Poslušalke, morda že veste, da se na Radiu Študent ta teden spominjamo nasilne evikcije Roga, ki se je zgodila pred 4 leti, 19. januarja 2021. Evikcija je marsikatero posameznico in kolektiv prisilila k iskanju drugih prostorov. Kam so šli Rogovci in kje delujejo danes? Da bi si vsaj delno odgovorile na to vprašanje, smo govorile z nekaterimi umetnicami in kolektivi. V Rogu so različne umetnice samo organizirale dogajanje v prostoru Modri kot, ki je bil namenjen multidisciplinarni kulturni umetnosti. V Modrem kotu se je med drugim udomačil tudi kolektiv Mlade Rime, ki delujejo še danes. Blaž Božič, ki skupaj z Niko Gradišek in Veroniko Dintinjana sestavlja ekipo Mladih Rim, je za naš radio podal pisno izjavo o selitvah kolektiva po evikciji. Povzemamo njegove besede. Iz domače menze pri koritu smo se selili v Rog leta 2016. Glavni razlog so bila nesoglasja z ekipo menze pri koritu in nemogoče razmere za normalno izvajanje dogodkov. Selitev v Rog je bila po mojem mnenju kljub začetnim težavam izredno pozitivna. Sprememba prostora je namreč pričakovano prinesla sprva manjšo obiskanost, zlasti pa večjo fluktuacijo. Obisk je bil na primer v zimskih mesecih slabši. Našla se je tudi nova, zvesta publika, skratka, prostor je pomenil zelo dobrodošlo prevetritev. V Modrem kotu smo bili na to do začetka epidemije korone, ko so se dogodki prenehali izvajati, v času epidemije pa je občina izvedla evikcijo. Selili smo se torej po sili razmer. Nov prostor smo našli relativno hitro, sprejeli so nas v vodnikovi domačiji. Ta prostor je bil specifičen zaradi institucionaliziranosti, kar je spet prineslo določeno spremembo v strukturi publike in drugačen tip dogodka. Bilo je opazno manj debat in druženja po dogodku. Z najavo prenove vodnikove domačije smo začeli tipati za novimi prostori in srečno naključje je bilo, da se je v Ljubljani približno takrat vzpostavila participativna ljubljanska avtonomna cona ali krajše plac. Hitro smo prišli do zaključka, da je to tip prostora, ki je za Mlade Rime tako rekoč naravni habitat, torej avtonomna, samonikla, skupnostna, DIY, squat scena. Plac nas je lepo sprejel in Mlade Rime umestil v redni program. Zlasti dobrodošla plat selitve v plac je, da je v publiki opazno več mlajših, to so srednješolci in mladi študenti, kar je nekako tudi glavna ciljna publika. Dogodki pa vključujejo več druženja in debat po samem branju. Za mlado poezijo so skupnostna okolja, kakršen je plac, po našem mnenju zelo blagodejna, omogočajo bolj sproščen dogodek in nastopanja ter druženje po eventu, torej izmenjavo, ki mnogokrat presega ožji okvir dogodka. Konec izjave kolektiva Mladih Rim. V naslednjem delu oddaje se bomo posvetile še performerkam, ki so svoje mesto našle tudi v bivšem Rogu. V prizidku nove stavbe je bil cirkuški prostor, kjer je deloval kolektiv Cirkusarna na okrog. Ena izmed njegovih članic je Daniela Zajc, performerka, ki se ukvarja z zračnimi akrobacijami. Po evikciji se je najprej preselila v Parmovo, po izselitvi zaradi rušenja stavbe pa, tako kot kolektiv Mladih Rim, tudi v plac. Zajc pove, kakšna je trenutno performativna skupnost te avtonomne cone.
V resnici je to ful v povojih, to sem nekako jaz s temi treningi poskušam postaviti na noge, ampak ja, je to pač nek čist nov prostor, ni tukaj nek kolektiv v resnici odzadi, traja nekaj časa, da se vzpostavijo. Se tudi v cirkusarni pač ni bilo to čez noča, ne. Tle je vse nekako smo del placa, ki ima neko svojo notranjo strukturo in upravljanje in dinamiko in jaz iščem še načine, kako v bistvu kolektivizirati to delovanje, no, performativno.
Vadbe v Placu so, kot pravi, dobro obiskane, torej je ljudem cirkuški prostor v interesu. Zajc pa podari tudi, da z vadbami in svojo aktivnostjo želi podpreti ta avtonomni prostor.
Se mi zdi ful pomembno ohranjati take prostore in tudi izobraževati konc koncev ljudi, kaj to sploh je, ker je tudi en tak lep način prek delavnic odpirati pač tudi glave ljudi. Ne samo, da dobijo neko vadbo ali no, nek nov svet, da se jim odpre in tako iz tega cirkuškega vidika in tudi iz velik ljudem tudi iz tega vidika, kako upravljati skupnost. No, ne. To je neka agenda no, moja, da, pač, da se še koga vključi prav tako v skupnost plac, da, pač, da postanejo tudi aktivni v nekem, na drugih področjih no, placa. Sam to je pač itak, se mi zdi tudi konc koncev težko, ne? Pač tudi ne moreš čisto vsega. Ne?
Plac je kot skupnostni avtonomni skvot soroden Rogu. Zajc pa izpostavi še eno podobnost in sicer možnost stičišča več družbenih scen in skupnosti.
To je bil en tak velik čar v Rogu, da smo se srečevali v bistvu iz ful različnih scen. Ne? Tudi včasih smo imeli različne poglede, pa ful tudi veliko konfliktov, ampak ful veliko tudi je to dal Rogu in tudi ustvarjanju našmo. Ne? Drugačna oseba si in drugačna artistka tudi zaradi tega. In tukaj je tudi delno ta pridih tudi v placu, ko spod je še telovadenca, pač knjiženca, še veliko aktivistov, glasbeniki so še vedno tle. V placu je neka ful lepa praksa tega, seveda povsod so problemi tudi tle, a ne? Ampak jaz v bistvu trenutno ne vidim, ne vem še za kak drug podoben primer take prakse, dobre prakse, če lahko temu rečem tako, te heterogenosti. No. Meni je ful dragoceno, da lahko sem tukaj, vse kar tudi drugi delajo in vso energijo, ki jo dajo v prostor.
Svoji izkušnji v zadnjih letih delovanja Roga in v novo vzpostavljenem placu pa lahko primerja tudi glede na občutek varnosti.
Zadnja leta smo mi imeli v bistvu ful velike težave na dvorišču z brezdomci, z odvisniki, alkoholiki in tako in je bilo v bistvu kar divje. No? V času pač pandemije smo se mi zaklenili, ljudje, ki so bili agresivni, nevarni okol drugim, pač niso imeli vstopa. Ni bilo nekih javnih dogodkov, bili so pa pač skupnostni zaprte stvari. Ne? Jaz sem se takrat pač ful varno počutila glih zaradi tega. Kar je recimo tukaj v placu ful fajn, kar se tudi, odkar sem jaz tudi prišla, se je tudi veliko začel naslavljati to temo nasilja, a ne? In se tudi v bistvu redno se ukvarja s tem. In posledično tudi nekateri ljudje nimajo več vstopa v plac, ampak za voljo tega, da, pač, da se vzpostavlja kot varen prostor. Meni to v bistvu ful veliko pomeni. No?
Poleg Danile Zajc so se po evikci morali seliti tudi ostali člani cirkuškega kolektiva. Žonglerka Eva Zibler nam pove, kje vse so svoj prostor iskali po evikciji.
In ja, mi smo iskali v bistvu kot kolektiv cirkusarne. Takrat smo v bistvu zelo na hitro mogli stvari skladiščiti, spraviti. Kar smo tudi naredili, smo strpali pač v eno skladišče vse stvari zelo na hitro in se začeli dobivati na Parmovi. Parmova je bila ena taka rešilna bilka totalno, zato da smo lahko nadaljevali s treningi. Pol je pa tudi pač Parmova šla, ne? In seveda smo šli tudi v iskanje možnega novega cirkuškega prostora, kar pa zaenkrat še ni obrodil takšnih sadov, da bi lahko rekli, da zdaj ta cirkuški prostor imamo. Se pač malo selimo. Je pa ena zelo pozitivna novica, po evikciji v bistvu je bilo tako, nič, klinac Roga ni več, kupimo kamion. In ga restaurirali, renovirali in nekako naredili zadej en tak mali odrček tudi lahko. In tudi takrat smo se, mislim, odločili smo se to že prej, ampak mogoče je potem postajalo vedno bolj nujno, da kupimo cirkuški šotor. Tako da mi zdaj v letu 2025-2026 pričakujemo prvi cirkuški šotor.
Življenje cirkusantov po rogovski obliki je torej precej nomadsko. Zibler nam pove, kakšno je trenutno treniranje in delovanje cirkusa v primerjavi s časom cirkusarne v Rogu.
To, da imaš svoj prostor, do katerega imaš ključe in kamor greš lahko kadarkoli hočeš, to je neprecenljivo. Cirkusarna je bila krasen prostor, dovolj, mislim, res je bila, kaj je bila, 80 kvadratov, pa 10 metrov visoka, mislim, to tam noc se je dal, več ljudi je lahko krati treniral, lahko se je nastopal. Ampak ja, pač ni bilo štroma, torej se pač navadaš, imaš agregat, se navadaš hoditi po bencin, ni bilo ogrevanja, imaš peč, kuraš drva, delaš ogenj, tako da akustično je bila tudi zelo, zelo dobra, tako da je bila tudi za akustično glasbo super prostor. Tako da jaz osebno imam rajš takšen prostor, kakor nek ful spedenan in ful fancy prostor, kjer pa nimam nobene avtonomije ga soustvarjati. Če imaš svoj plac ali v cirkusarno, to je bilo tako v petek o petih, te začnejo srbeti prsti in si tako, jaz zdaj pa moram iti malo trenirati. In greš trenirati, ne, zdaj pa... Tle pa zdaj tako te zasrbijo prsti in nimaš kam, no. Tako da moraš pol bolj nekako izkoristiti one momente, ko jih imaš na voljo, ne? Da si tam pač prisotna pol in pač treniraš. Ne?
Po drugi strani pa je plac eden od takšnih prostorov, ki sledijo logiki samoupravljanja in so načeloma dostopni vsak dan. A pogoji niso idealni. Slabe materialne pogoje za vadbo in predvsem za produkcijo performansov v placu opiše Danijela Zajc, ki za izvajanje zračnih akrobacij načeloma potrebuje večji prostor, kakršna je bila denimo cirkusarna v Rogu.
Tukaj smo kar nekaj časa sem porabila s prijateljico, da smo iskali z Majo Pahorno. V bistvu zelo take mehne prostorčke, po mojem je neka mreža po stropu narejena iz betona, pol so pa noter cegli, ne vmes. V te prostorčke smo pol pač prlepile, pač nek močno lepilo obstaja. Pač je varno tukaj, je pa v bistvu, pač ja, če primerjam z Rogom, je daleč, daleč manjše in nižje, tako da to je nekaj je, ne, ni pa to daleč od idealke, a ne. Za nekaj pač bolj resnega, rabiš višji prostor, tudi produkcije, kakšne delati, ker v Rogu smo tudi dejansko uspeli. Jaz sem naredila svojo prvo predstavo, premiero tudi v Rogu in pač kaj tazga tukaj ni šans, ne. Smo pa naredili že NKBR-je Feminizem ni šala, ker sem jih štartala v Rogu in smo v bistvu dejansko uspeli narediti enega tudi tle, v placu in smo odprli ok in se je gledali iz tega glavnega prostora, nastopali smo pa noter v takem terariju.
Za produkcijo performansu si mora Danijela Zajc iskati druge prostore, za katere mora plačati najemnino. Kljub slabim materialnim pogojem ostaja v placu, v stari kuhinji, kjer se odvija cirkuško dogajanje. Ta prostor definira tudi prehodnost. Zajc predstavi, kako to vpliva na vadbo.
Pač poleg tega, da je ekstremno majhen prostor in nizek, je še to, da je še prehoden, ne? In je pač, kar se intimnosti tiče, je tako zelo, ja, težko se moraš kar navaditi, ampak v bistvu zdaj je pa meni to v bistvu tudi ful nekaj dragocenega, no, v resnici. Velikrat tudi sami treniramo, tudi zaradi velikosti in zaradi tega, ker pač je vsak dan na voljo. Ampak, če treniraš sama, ful velikrat je to zelo težko, ker pač si dajemo med sabo energijo, ne? In tukaj pa ljudje v bistvu skozi nekako prehajajo in se ustavijo in te kdo kaj pozdravi in tako in v bistvu je ful lažji v bistvu trenirati tudi, no, tako. Je v vseh teh slabih stvarih tudi ful dobrega, no, tako.
Cirkuški ustvarjalci se torej prilagajajo razmeram, v katerih delujejo. Te pa so daleč od idealnih in so zaenkrat, povsem materialno in prostorsko gledano, slabše od časov Roga. Naša naslednja sogovornica je Tatjana Kocmur, performerka in članica kolektiva Cirkulacija. Ustanovni člani kolektiva so delovali v Rogu in se že nekaj let pred evikcijo preselili na Tobačno. Danes imajo svoje mesto v podhodu Ajdovščina, v praznem prostoru, ki je v lasti občine, a ga ta želi v kratkem preurediti v kino. Ta občinski projekt Kino kompleksa se stalno zamika, kar je v prid kolektivu Cirkulacija. Kolektiv sklepa polletne pogodbe z občino, ki jim prostor oddaja v brezplačen najem. Plačevati morajo le stroške. Prostor jim ugaja, ker je v središču in ima elektriko ter vodo, čeprav nima ogrevanja. A njihova prihodnost v tem prostoru je negotova. Vedo, da ga bodo morali kmalu zapustiti, ampak občina točnega datuma še ni podala. Gotovo pa bodo lahko ostali še do konca leta. In bo občina po koncu tega obdobja stopila naproti? Odgovor nam poda Kocmur.
Ja, že zato, da smo dobili ta prostor v podhodu Ajdovščina, je bilo bolj iz naša inicijativa, ko smo videli, da je pač ta prostor na razpolago. Za naprej pa tako, pač nič ne znajo dokončno reči. Smo konstantno v dialogu, pač mi se trudimo, da bi pač lahko dobili kakšne bolj konkretne informacije glede tega. Ampak tudi mislim, da še same ne vejo čisto točno. Mislim, da bomo mogli spet mi se angažirati in pač bolj mi predlagati.
Kocmur z nami podeli tudi, kako se organizirajo glede financ, da lahko pokrijejo stroške prostora in izplačajo honorarje umetnikom.
Veliko je prostovoljnega dela. Absolutno ne dobivamo dovolj financ, da bi si izplačali vse, kar pač unesemo v to. Pomagamo si z donacijami, tudi s tem, da pač s tem, ko z različnimi organizacijami sodelujemo, pol vsak vloži nek delež in potem si na tak način razporedimo finance, izvajamo benefite, nimamo vstopnin, še vedno se držimo tega, pač, da je umetnost lahko dostopna vsem.
Poleg vsega omenjenega pa se za izvajanje svojih dogodkov prijavljajo na razpise. Koliko morajo torej prilagajati svoje ustvarjanje zahtevam razpisa?
Poleg teh dolžnosti znotraj programskega razpisa mi lahko izvajamo še druge aktivnosti, ki jih sami organiziramo, torej tukaj pride ta samoorganizacija, ki je zelo ključna pri nas. Za programski razpis izvajamo recimo 9 projektov, ampak na leto imamo tako 40 dogodkov. In to so samoorganizacija, soorganizacije z drugimi kolektivi, tudi so koprodukcije, umetniki pridejo sami od sebe in jim ponujamo prostor, tehnično pomoč, karkoli. Imamo veliko delavnico, torej tudi lahko pride kdorkoli, ki ima neko konkretno idejo, ustvarjati v delavnico. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da imamo veliko manevrskega prostora pač za izvajati naprej v tem samoorganiziranem duhu.
Kolektiv Cirkulacija sodeluje z ostalimi kolektivi, kot so Nijansa, Monokel in Bottoms. Veliko možnosti sodelovanja je nudil tudi Rok kot stičišče različnih kolektivov in družbenih scen. Kocmur je z nami podelila svojo izkušnjo sodelovanja v Rogu. Pravi, da je bilo zaradi velikosti Roga težko organizirati kaj večjega in je to terjalo več energije ter medsebojnega usklajevanja. Kako pa je zdaj v Cirkulaciji in kakšne so razlike z Rogom?
Tukaj v Cirkulaciji je veliko nekega sodelovanja še vedno. Baziramo na tem, da se čim več povezujemo, tudi zaradi tega, da si pomagamo, ker pač sredstva so omejena. Ne? Je razlika pač to, da je pač manjši kolektiv in je lažje se zmeniti, ne? Tudi to, da pač, okay, zdaj imamo prostor, ki nam sicer to daje mestna občina, ne, ker smo v javnem interesu, smo v podhodu Ajdovščina in je ta prostor zelo ugoden za vse, za celo umetniško dogajanje in zaradi tega tudi veliko organizacij posameznikov pride do nas. Tako na nek način smo kot neko lokalno vozlišče.
Za konec se vrnimo nazaj k izhodišču danes izpostavljenih umetnic, k Rogu. Avtonomne tovarne, kjer so nekoč delovale, očitno ni več. Kakšno mesto pa imata Rog in rogovska skupnost v delovanju in ustvarjanju teh umetnic? Kaj jih še veže s tem časom?
Mislim, veže emocionalno, pa tako ne. Pač sem spustila, mislim, da je to bilo najbolj zdravo zame, da pač grem naprej. Me je pa to sigurno ustvarili, mislim, ful določa moj način dela, tudi zaradi Roga v bistvu sem tukaj, kjer sem. Jaz v bistvu sigurno ne bi bila jaz zdaj cirkuška artistka s statusom samozaposlene v kulturi, če ne bi bila v Rogu, ker pač dejansko po enem letu, ko sem začela trenirati, sem že bila so pobudnica, da smo cirkuški prostor naredili in potem sem že delavnice vodila in potem sem že organizirala kabare in nastopala in tako naprej. Tako da sem v bistvu si tudi ustvarjala sama prostore, kjer pač lahko treniram in se izobražujem in tako in vabim artiste, da nas učijo.
Rog je bil zame neke vrste socialno omrežje. V Rogu v bistvu sem bila na dvorišču, v SC-ju, v Modrem kotu, v Živkotu, v glavni stavbi, v galeriji, v Paranži. Pa počutila sem se, da sem lahko zelo pretočna tam. Seveda je bil kor naš, je bil cirkus in nisem ven, ne, pač tak sodeluješ. To socialno omrežje po evikciji še vedno obstaja. Je ogroženo in stanšano, malo skrhano, ker ne vem, kakšnih ljudi, odkar je bila evikcija Roga, mogoče vidim, pač prej sem jih, ne vem, parkrat na teden, zdaj jih vidim mogoče parkrat na leto.
Pravkar slišena Zidler nam poda tudi svoj pogled na delovanje rogovcev po nasilni evikciji.
Ena akcija, katere se spomnim, pa bi jo povedala, je, kaj so po evikciji ljudje iz Roga naredili. Organizirali so pustovanje. In to pustovanje je tako razigrano, zelo razigrano pustovanje. In bo tudi letos. Mislim, da letos pust pade na 1. marca, če se ne motam, da je pustna sobota. In to bo, kakor samorganizirana avtonomna pustna povorka, ki sicer zdaj še ne vem točno, kje bo šla, ampak zelo verjetno bo štartala nekje okrog Most. In kje pa se bo končala, pa boste že zvedeli pravočasno. Ej, ma, meni se totalno zdi, da pač je folk, ki je bil v Rogu, da imajo nasploh to držo proti gentrifikaciji, antikapitalistično. In je tudi zelo, pač čutiti je pa videti je, da je folk še zmeraj na tak način organizirana, ne? Da so ljudje v nekih kolektivih, v kooperativah, da tudi če niso kot aktivisti ali pa aktivistke, so v nekih praksah vsakodnevnih, kjer vidiš, da ne vem, sodelujejo ali pa delujejo, da je neka prilagodljivost, da je neko razumevanje, da če imajo službe, so ponavadi to neke službe, ki so za družbeno dobro, ali pa še vedno v bistvu to, kar so počeli v Rogu, še vedno počnejo, ampak na drugačen način, ne. Recimo, ne vem, jazz klub Mezzoforte, pač to ne vem, če je zgrešil četrtek, ne, torej pač program gre naprej. Ena stvar dobra, ko je Tjerno rekel, da dobro, Roga ni več, ampak program gre naprej. Ampak si pa mislim, da marsikdo je pa ima strto srce, ne, ker enostavno je iti naprej, če imaš ti kolektiv, imaš skupino, ne. V bistvu je to pol tvoj nek simbolni prostor. Če pa si bolj osamelec, ki pa v bistvu nujno rabi neke neutralne, nepoblagovljene prostore, in če je bil Rog mogoče edini ali pa en izmed redkih prostorov, kamor si ti lahko prišla se malo neobvezno podružiti, brez da se s komarkoli zmeniš. Pač greš mimo, prideš, se usedeš, koga srečaš, greš domov. In pol zdaj nimaš več te možnosti, je pa to v bistvu ima lahko strahotne posledice za človeško psiho.
Junija lani so Rogovci izvedli tudi pobudo Najboljša soseda je avtonomija. Pobudnica in soorganizatorka protestnega performansa Gentrifikacijski suspens, ki je potekal v zdajšnjem parku izbrisanih pred centrom Rog, je bila tudi Danijela Zajc. Kako gleda na prihodnost rogovskega boja?
Jaz v bistvu absolutno podpiram vsako kolektivno pobudo oziroma upozarjanje na to, kar se dogaja v Ljubljani. In se pa strinjam s tem, da pač Rok ima zdaj svojo zgodbo, župan ima pač svojo špuro. Nimam jaz nobenih v bistvu nekih apetitov po tem, da bi karkoli neke prostore ali karkoli, da nam ga ne vrnejo ali karkoli. Se mi ne zdi čist pač realno, niti ne bi hotla v taki zgradbi delati. Tako da ja, je pa sigurno, mislim, te protesti so pač ful pomembni zaradi tega, da se pač, da ostaja živo to, da se Ljubljana spreminja za peščico ljudi, da se pač izrinja kulturo in aktivizem in da se prostori eviktirajo. Ta protest in spomin na Rog se mi zdi zelo pomembno ohranjati tudi z tega vidika, da in dokler pač v bistvu mestna oblast ne prizna, da je bila to evikcija, da je bila nasilna, da je bila ilegalna, da vemo tudi na čem je zgrajen nov Rog, tako da ja, mogoče čez 50 let, da se še vedno ve, kaj se je zgodilo. Ne?
Ker osrednjega prostora ni več, bi lahko sklepali, da se je tudi skupni boj za ohranitev avtonomnih prostorov razpršil. Kako na to gleda kot smur?
Meni se zdi, da je zdaj bolj razpršeno, kot sem rekla, na te razne kolektive, kjer vsak malo po svoje poskuša ugotoviti in najdeti neke mehanizme, kako znotraj tega gentrificiranega mesta operirati sploh. Ne vem, če točno potrebna je nova, sveža energija za takšne boje in jaz upam, da bo čim več mladih bili zainteresirani za kaj takega. Ne? Pač mi smo že naredili v tistem času dosti, zdaj smo se mi malo odmaknili v neke bolj te društva pa ta način operiranja, ki seveda pač, mislim, ta duh vedno ostaja in če bo potrebno kaj prispevati za, da se nekaj podobnega, kot je Rog izpostavi, pač absolutno mislim, da bomo vsi, ki smo prej bili v Rogu, pač stopili skupaj in pač poskušali v tej smeri, ampak ja, mislim, da je zelo ključno, da mlad folk se angažira.
Podobno pozicijo glede prihodnosti zauzema tudi Zajc.
Poziv k ustvarjanju novih kolektivnih prostorov odprtih je vedno dobrodošel, tako da tudi kljub temu, da plac zaenkrat obstaja, to ne pomeni, da se ne bi lahko še odprl še kak prostor, tako da če ima kaka skupina ful energije, sploh mlade energije, to se mislim, da ful rabi, pač brez zadržkov. Težko je, ampak zelo lepo.
V porogovskih prostorih se je zadrževala Laura.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.